Da, Nirvana Unplugged 1993, The Man Who Sold the World, cu acel Kurt Cobain despre care știm o mulțime de lucruri. I-a plăcut tare mult viața și i-au plăcut viciile. Și am o mulțime de poze în care l-am surprins cu țigara în gură. Nu o spun întâmplător, pentru că astăzi am un musafir foarte special. Alături de noi la Rock Driver este doamna Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta. Sărbuna, doamnă, bine ați venit!
Bună seara, mulțumesc!
Mă bucur tare să vă am în studio, pentru că a pornit o campanie recent, Grija de Plămâni, așa se cheamă, și am zis că e foarte potrivit să fiți și dumneavoastră, sau să ne vorbiți despre această campanie și nu numai aici în studio, la Rock FM, unde știu că ne ascultă foarte mulți rockeri, foarte mulți bikeri, foarte mulți oameni despre care se spune că au anumite vicii, printre care și fumatul. Doamna doctor, eu sunt fumător și îmi pare rău să vă spun, mă simt așa ca la psiholog și am senzația că decartez așa toate necazurile mele. Încerc să mă las. Însă până mă las, nu știu, e un viciu de care chiar vreau să mă descotorosesc. Ce risc, doamna doctor, dacă nu renunț la viciul ăsta?
În primul rând, vreau să spun că Institutul Marius Nasta s-a alăturat acestei campanii și o susține, pentru că fumatul este unul din drogurile cu care este cel mai greu de luptat, pentru că țigara dă cel mai repede dependență față de toate celelalte droguri.
Povesteam înainte să intrăm în emisie că ați fost și le-ați vorbit copiilor despre acest drog și copiii v-au pus niște întrebări foarte interesante. O să citez unul din copiii ăștia. De ce credeți, doamnă, că statul vinde droguri?
Da, așa este, am rămas surprinsă, pentru că atunci când le-am pus în față drog egal tutun, întrebarea aceasta a venit și chiar într-un fel m-a bucurat faptul că acești copii gândesc și că își pun întrebări, găsesc aceste droguri în alimentară, găsesc reclame și există o sumedenie de locuri unde pot să le achiziționeze chiar și ei, chiar dacă sunt minori, din păcate pot să cumpere țigări și ele se vând și minorilor, dar faptul că ei gândesc acest lucru și reușesc să facă diferența între bine și rău la 12 ani e un lucru îmbucurător. Pe de altă parte, la 12 ani, atunci când 10% din ei se declară fumător, eu zic că e o cifră mare.
Da.
În clasa a 6-a să te declari fumător deja este un lucru trist și un lucru care trebuie să ne îngrijoreze.
Bun, ca și în cazul drogurilor, a trebuit să se întâmple nenorocirea aia de la 2 mai, să se ia cât de cât măsuri. Acum nu știu dacă s-a ajuns în punctul ăla în care se dorea cu măsurile astea. N-ar putea fi luate măsuri și în cazul fumatului, pentru că, na, copiii sunt curioși la început, sunt, poate cineva ar trebui să le spună, nu știu, mai des, mai să se facă ore pe tema asta, o educație în sensul ăsta. Măi, copilași, aveți plămânia cât de cât curați, pentru că trăim într-un mediu toxic și fără să fumăm. Dacă vom mai apuca și de tâmpenia asta, viața voastră se va scurta considerabil sau în orice caz va fi pusă în pericol?
Să știți că surprinzător, cel puțin din interacțiunea pe care am avut-o cu copiii unde am fost în școală, ei știu destul de multe lucruri despre fumat și despre efectele nocive pe care acesta le are, însă diferența de percepție este schimbată odată cu intrarea în adolescență, pentru că la clasa 8, atunci când ei declară că 70% dintre ei stau în casă cu un fumător și părinții lor declară că fumatul îi relaxează, presiunea care vine odată cu clasa 8-a îi face să găsească soluții. Și unde găsesc soluții? În exemplele de lângă ei. Și atunci este foarte greu să vii și să le spui din exterior că fumatul, pe de o parte, da, relaxează, dar aduce alte multe lucruri neplăcute în viața unui fumător.
Vă rog să răspundeți. Da, cu curaj și cu și tare și apăsat. Nu, pe bune, pentru că îmi spuneați mai devreme că nu funcționează frica în cazul fumatului.
Nu. Dar funcționează frica. Știți ce funcționează? Exact ce a spus dumneavoastră. Funcționează conștientizarea pericolului. Dumneavoastră a spus la început că vreți să vă lăsați. Este primul lucru pe care trebuie să-l facă orice fumător. Să-și dorească să renunțe la țigară.
Doamne, îmi doresc de vreo 5 ani.
Este foarte important acest lucru, pentru că de aici puteți găsi soluții și puteți găsi modalități prin care să faceți asta. Ce trebuie să înțeleagă orice fumător este că fumatul în sine, pe lângă faptul că produce acea eliberare de dopamină, de substanțe care produc relaxare și stare de bine, produce modificări la nivelul creierului care sunt foarte greu de reeducat. Practic, un fumător trebuie să-și reeduce creierul către emoții frumoase, dar obținute altfel. Iar în această situație, o persoană care fumează trebuie să se gândească ce alte obiceiuri îi aduc bucurie, plăcere, emoții frumoase.
Funcționează aia cu bombonica? Funcționează aia cu țin țigara, dar n-a aprins până renunți de tot? Nu știu,
din păcate, eu cred că nu, pentru că una din dependențele pe care o au fumătorii este dependența de gest.
Corect.
Să faci ceva cu mâinile. Perioada în care tu te duci cu prietenii și stai și te relaxezi, te odihnești după un efort intelectual, fizic pe care l-ai făcut, presupune să faci ceva cu mâinile dacă zeci de ani ai făcut același lucru. Mai mult decât atât, dependența de gest rămâne ani de zile, pentru că sunt foști fumători care ajung în cabinet și care vorbesc despre această dependență și spun că la ani de zile după ce au renunțat la fumat, atunci când au ajuns într-un loc în care anterior au aprins o țigară, își căutau pachetul de țigări instinctiv, deși abia după primele secunde au realizat că ei de fapt nu mai fumează de ani de zile. Deci dependența de gest rămâne, e un obicei pe care trebuie să-l conștientizeze fiecare persoană și cu care trebuie să lupte. O luptă continuă, dar este un stil de viață schimbat care aduce beneficii. Pentru că fumul de țigară, atunci când ajunge în plămânul unei persoane fumătoare, blochează toate mecanismele de apărare locală. De aceea fumătorul tușește dimineața. Orice fumător care are deja un trecut, dimineața se trezește și tușește. Pentru că plămânul lui, în sfârșit, reușește să funcționeze normal, adică să facă curat, să elimine toate particulele acelea de la tutun, de la poluarea din aerul pe care respirăm în fiecare zi. Și din păcate, ce va face fumătorul la 10 minute după ce se trezește?
Se apucă din nou de treabă, da, pentru că el crede că a făcut plămânul curățenie și poate să facă la loc dezordine.
Și pentru că tusea e obositoare și îl deranjează.
O, da, și pe cei din jur și pe tine și așa mai departe. Haideți să vorbim puțin despre această campanie, Grija de Plămâni. Ce ar trebui oamenii să facă? Pentru că s-ar putea, cu ocazia acestei întâlniri a noastră aici la Rock FM, să li se mai aprindă niște beculețe, să zică, băi, ar cam fi momentul să mă duc să mă caut la Institutul Marius Nastă.
În primul rând, o persoană fumătoare care are un trecut de mai mult de 20 de ani de fumat, are, și aici vorbesc de un pachet de țigări pe zi, are peste 55 de ani, trebuie cu adevărat să se gândească la un control pneumologic. Studiile și Statele Unite ale Americii au proiecte de screening pulmonar pentru aceste categorii, cu condiția ca ele să adere, adică să participe la un program de consiliere antifumat. Screeningul cancerului pulmonar este singura metodă în acest moment posibilă de diagnostic precoce al cancerului, pentru că radiografia toracică aduce foarte puține date și atunci screening-ul presupune o computer tomografie cu doze mici de radiații, care se face fără substanță de contrast și care practic evaluează întreg parenchimul, tot plămânul, și depistează nodulii care la radiografie nu se văd. Ulterior, sigur, abordarea se face diferit. Dacă o persoană își face un computer tomograf, un CT de torace, și nu descoperă, este sănătos și reușește să se lase de fumat, are nevoie de 5 ani ca să ajungă la riscul de cancer pulmonar pe care îl are o persoană care nu a fumat niciodată.
Am înțeles. Unde să vină oamenii, când să vină oamenii, ce să facă oamenii, spuneți-ne, dați-ne mură în gură.
În primul rând, ar trebui să aibă o discuție cu medicul de familie, pentru că medicul de familie cunoaște aceste lucruri și ar putea să le recomande un consult pneumologic. Ulterior, medicul de familie îi îndrumă către un consult pneumologic. Consultul pneumologic presupune o programare, se poate face pentru Institutul Marius Nastă, dar cred că și pentru alte instituții, pentru că vorbim totuși de un proiect național, se poate face programarea și online. Inițial e nevoie de o discuție cu medicul pneumolog, de o discuție cu un psiholog care este specializat în terapie comportamentală pentru a renunța la fumat și prin calitatea de asigurat pe care o are, pentru că el este un pacient din moment ce fumează, adică are tabagism cronic, poate beneficia de un screening, de un computer tomograf cu doze mici de radiații, astfel încât să aibă o evaluare. Sigur, un pneumolog nu va rămâne doar la evaluarea imagistică, ar trebui să facă și o evaluare funcțională, adică să vedem dacă plămânul funcționează în proporție de 100% sau măcar de 80%, sau dacă țigara pe care a aprins-o atâția ani de zile a lăsat efecte și asupra funcției pulmonare.
Doamnă, sunt deja fanul dumneavoastră, astăzi v-am cunoscut. Am toată admirația pentru noastră, cu atât mai mult cu cât știu că faceți voluntariat când vine vorba de acest lucru. În momentul ăsta sunteți ca voluntar aici, ceea ce mă bucură, sunteți așa parcă din familia mea. Apropo, am o strânsă legătură cu Bikers for Humanity, care apar și ei pe flyerele alea frumoase și pe pozele alea. Spuneți-mi cu ce să ajutăm noi, Rock FM-ul.
Eu cred că informarea este de bază, pentru că decizia este a fiecărei persoane. Așa. Însă atunci când are informațiile corecte și când știe ce are de făcut, orice persoană va lua decizia corectă atunci când va simți că este momentul potrivit pentru el.
Asta înseamnă că mai putem spera din când în când să ne mai faceți câte o vizită, să ne mai trageți puțin, nu de urechi, să ne atrageți atenția, băi, fumătorilor, poate n-ați face rău dacă ați face o vizită medicului să vă faceți, nu știu. Mai veniți pe la noi?
Asta cu mare plăcere și mi-aș dori ca toți ascultătorii dumneavoastră care au copii acasă să se gândească că 70% din copii despre care vorbeam puțin înainte declară că stau în casă cu un fumător.
Da.
Un procent foarte mare, iar acest lucru depinde de noi adulți.
Da, așa e. Vă mulțumesc mult. Urmăriți și pe rockfm.ro și pe Facebook și pe Instagram și pe toate cele această campanie Grija de Plămâni. Vă mulțumim mult. Am stat de vorbă cu doamna dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta. Sunt convins că o să ne mai întâlnim. A fost o reală plăcere să vă cunosc și sper că cine a fost acum pe fază să stea puțin din seară, când pune capul pe pernă, când totul se va liniști așa după o zi tumultoasă, să se gândească la ce ne-a spus dumneavoastră astăzi aici. Vă mulțumim mult, doamnă!
Mulțumesc pentru invitație!
Rock Driver cu Cristian Hrubaru la Rock FM.